Liepājā 27. oktobra ieradīsies viens no izcilākajiem baroka orķestriem – Freiburgas baroka orķestres, uzsver koncertzāles lielais dzintars vadītājs Timurs Tomsons. Orķestra mūziķu viesavušanās Latvijā ir iekļauta viņu Eiropas tūras laikā, taču vēlme uzaicināt ansāmblu uz Liepāju bijusi jau agrāk, atklāja Timurs Tomsons.
Šajā gadījumā mums ir paveicies, viesojoties Brigē, profesionālajā mūzikas tirgū, kas ir igadējais, kas notiek Briselē. Mēs tiešām sarunājuši, ka beidzot Freiburga varētu būt Liepāja. Mēs šo orķestri gribējam jau senāk. Un šo saikni ar Liepāju arī Fondra Goldsam arī sapratuši, ka tāda ir, bet Covid, diemžēl, to bija apstādinājis savā laikā, un faktiski mēs esam atgriezušies pie šīs sarunas. Eiropā šie kolektīvi skan un kā bieži, un tā ir vienmēr repertuāra sastāvdaļa. Man liekas, ka arī virzoties uz Eiropas kultūras galvaspilsētas, mums ir jāsaprot, ka, nu, ja mēs gribam šeit apriti tādu, ka šeit spēlē mūziķi, kādi spēlē Milānā, kādi spēlē Berlīnē vai Parīzē, tad, nu, mums vienkārši ir jāatver arī maksas, lai atvestu šos mūziķus pie mums.
Koncertzāles lielais dzintars mākslinieckais vadītājs un mūzikas apskatnieks Orests Cilabriedis aicina klausītājus uz pirms koncerta sarunām, kas gaidāms pirms Freiburgas baroka orķestra uzstāšanās. Tajā būs iespēja arī vairāk uzzināt par Gotfrīda von der Goltsa saikni ar Liepāju.
Īstenībā man liekas, ka interesantākais būs tas, ka mums pastāstīs Liepājas muzeja vadītāja Dāce Kārklā pirms koncerta sarunās. Tiešām von der Goltz ir no Liepājā kādreiz, nu, diezgan odiozi zināmā ģenerāļa von der Goltz ciltskoka. Un laikam jau jāsaka tā, ka Latvijas neatkarībai viņš varbūt arī nemaz nav bijis tas pats labvēlīgākais un progresīvākais tēls, bet viņš ir atstājis diezgan dziļu vēsturisku nospiedumu Latvijas vēsturē, un līdz ar to ir ļoti interesanti, ar kā viņa paša tālāka atvase varētu rēģēt uz šo, beigās kā viņš vienkārši izskatīsies pilsētā, kurā viņa sens savulaik ir spēlējis tik ļoti nozīmīgu lomu.
Pirms koncerta sarunas būs saistošas ne tikai šajā kontekstā, turpina Orests Cilabriedis.
Otra sarunas dalībniece būs klavesīniste Ieva Saliete, kura pati savulaik ir sastrādājusies ar Freiburgas baroka orķestri, un kura arī ar Johanna Sebastiana Bacha dairāt ir ļoti labi pazīstama. Viņa pati savulaik ir spēlējusi pat izcili izvērstās Goldberga variācijas, un man liekas, ka Bacha Brandenburgas koncerti ir interesanti tieši ar to, ka šeit ir tik daudz dažādu solo instrumentu, solo epizožu, kameras sastāvu, lielāku sastāvu, mazāku sastāvu, un tā nepārtrauktā instrumenta mainība un tā repliku negaidītība, nu, tas padara šo koncertu klausīšanos ārkārtīgi aizraujošu.
Lai koncerts svētdienas vakarā būtu piemērotāks apmeklējumam, arī galvaspilsētas klausītājiem iecerēts speciāls autobusa reis no Rīgas uz Liepāju un atpakaļ, skaidro koncertzāles lielais dzintars vadītājs Timurs Tomsons.
Jo, nu, tā kā pasaules mūzika tūri nevar salikt to, ka mums ir tikai sestdienās vai piekdienās iekrīt koncerts, šoreiz arī svētdienā. Mums diezgan daudz ir runā par tādu mobilitāti, kā varbūt koncerts ir svētdiena, kā atgriezties uz Rīgu, un šajā gadījumā mēs esam arī piedāvājuši, mums ir speciāls reiss no autobusa no Rīgas un uz Liepāju, un tajā pašā pēc koncerta uz atpakaļ uz Rīgu, kura klausītāji var vienkārši atbraukt mājās, un ļoti ērti, manuprāt.
Pēc Liepājas apmeklējuma Freiburgas baroka orķestris dosies tālāk turnejā jau uz Milānu. Orķestris darbojas vairāk nekā 35 gadus un ir saņēmis neskaitāmas prestižas balvas un koncertējis uz lielākajām pasaules skatuvēm Ņujorkā, Londonā, no Dienvidamerikas līdz Austrālijai. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.